Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyre Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, i dag, Johnny, så skal vi altså til et ikke sånn veldig kjent land. Det heter Kirgisistan, men du, det en ting jeg alltid har lurt litt på, og det hvorfor heter alle disse landene stan til slutt?
Stan vel persisk for plass.
Ok, så det betyr altså Kirgisi-plass?
Kirgisi-plass, Kirgisi-sted, eller sånt noe. Det noe der. Jeg kan et ord til på persisk. Det tak med mor, som jeg lærte da jeg var i Iran. Jeg tror det betyr egg. Så, okay. Men det det. Det jeg kan på persisk. Kan. Men stan ved sted da.
Ok. Kirgisistan, det eneste jeg vet om det landet, vel at det var en tidligere sånn sovjetrepublikk. Ja. At det ble et eget land etter at Sovjetunionen kollapset. Det stort sett det jeg vet.
Det et veldig fint land, også det flere fjell på store, høye fjell, og opp til 7000 meter. Jeg har vært der to ganger, og jeg var der første gangen, det var bare noen år etter at det Sovjet kollapsa. Og jeg husker, da kom jeg faktisk, jeg må jo fortelle denne historien her, for da kom jeg faktisk ifra Kina. Og jeg skulle krysse da sammen med en kompis, Petter, så krysset vi landeveien da, fra Kina og over da til Kirgisistan. Og det her jo, det var jo 95-96, så det jo lenge siden. Og da måtte vi kom til den kinesiske grensestasjonen, så måtte vi sove en natt altså der da. Og det var jo en sånn der, slags sånn sovesal, hvor det en restaurant med en slags sovesal i kjelleren, hvor også da flere kinesiske lastebilsjåfører og kirgisiske lastebilsjåfører sov da, svære karer og mange av dem med svære mager og alt mulig. Og klart, alle sammen sov på samme sted, og jeg husker jeg våkna på natta, det var en som snorka så inn i, altså jeg fikk ikke sove, og så tenkte jeg, fankeren her, dette har blitt en lang natt. Og så reiser man på kikker rundt, men så ser jeg at det sitter flere, det svære karer sitter også og rister på hodet. Og den som snorka var jo kompisen min, Petter. Han dro tømmer også. Han klarte å vekke hele det laget med lastebilsjåfører.
Men nummeret før han ble kastet ut?
Ja, men da kom jeg redd av showet og gikk bort. Og, Petter, nummeret snur her, for noen snorker du. Åja, fanker nå. Det var, men det husker jeg var en ganske herlig opplevelse, fordi at vi... Da vi kom ja, altså over grensen, måtte da, eller grenseløse landet mellom Kina og Kirgisistan, så var det en gul, gammel sånn sovjetisk buss som frakta oss da over fjellet og ned til Narin. Eller ikke ned til Narin, mot Narin. Og så der var det da inngangen til Kirgisistan, og vi gikk gjennom passkontroll og alt mulig. Men de andre hadde folk som ventet på seg på andre siden, også noen kjørte lastebiler og sånt selvfølgelig, så de kom jo over og kjørte videre. Så vi ble jo stående der, og dette var jo en tid hvor jeg var på en måte en slags backpacker, så jeg hadde jo ikke særlig med penger, ingen av oss hadde det. Så vi sto plutselig der da, helt alene på grensen, og det var jo fortsatt noen timer ned til Narin, den nærmeste byen. Så da slo vi opp peltet, og jeg, selv om det var, altså vi visste jo ikke, vi hadde jo ikke peiling på hvordan vi skulle komme videre, men vi hadde god tid, og vi hadde telt, sovepose, liggeunderlag. Vi slo opp teltet på sletten der, og jeg husker på kvelden så kom det masse snø, stod der i nysnøen og tenkte, nytt land, nytt sted, det ganske fascinerende, og hva skjer i morgen?
Det var det du tenkte.
Ja, men det jo...
Altså, ingen plan, ingenting, snøen laver ned.
Ja, det...
Ja, nå det topp.
Og jeg husker jeg måtte gå, vi måtte få tak i vann for å koke og lage litt og spise på og drikke på, så jeg måtte gå et stykke for å finne en sted, og så begynte det å bli mørkt, så i det jeg skulle gå tilbake, så var det så mørkt at jeg så jo ikke teltet, jeg husker ikke hvor, for det var så flatt og stort, så jeg husker ikke hvor jeg hadde plassert teltet da. Men heldigvis har jeg slått etterpå et lys, jeg så et lys glemt langt i det fjerne, så jeg kom
så
tilbake.
Så du kunne egentlig, ja, hvis ikke han hadde slått på det lyset, så kunne du ha gått i helt feil retning egentlig. Men du, før du fortsetter, Petter, kompisen din snorking, en liten fun fact. Vet du hvor du legger på deg først, når du begynner å legge på deg?
Nei, det vet jeg ikke.
Er det ikke? Hva vil du tippe?
Jeg vil jo tippe at du legger på deg rundt magen, da.
Men det ikke riktig, og det henger nøye sammen med snorking, fordi det første stedet du legger på deg tunga.
Tunga?
Tunga blir tjukkere,
Oi.
Og dermed så det lettere å snorke, så nå kan du ringe kompisen din og si at han var litt rund da dere var på tur.
Akkurat nå så holder han Petter på, og han sykler gjennom Afrika. Han sykler fra nord til sør, 10 måneder, Vestafrika.
Er ikke så rundt lenger da.
Jeg tror ikke han snorker så mye nå, for å si det sånn.
Så, ja. Ok, ut på sletta.
Ut på sletta. Mm. Neste dag så driver vi og surrer rundt der, så kommer en lada med en svær, kraftig kar, og vi får en slags hike med han, vi måtte betale selvfølgelig, da, og så kjører han oss da til Naryn.
Men la meg stoppe deg litt der nå, fordi at, hva hadde dere tenkt til å gjøre hvis det ikke hadde kommet en lada? Skulle dere bare gå da, eller?
Ja, vi hadde gjort det, vi bare begynte å gå. Altså, det hadde tatt et par-tre dager, så hadde det vært i nærmeste by, så det ikke verre enn det.
Par-tre dager, ok.
Så det var, men det jeg husker da, som var litt sånn nettur der, det var at, altså jeg blir jo, nå blir jeg nesten aldri syk lenger, sånn magegreier da på tur, men jeg husker jeg var litt syk der, litt sånn problemer med magen, og det var ikke, jeg knålet oppe i lia der også, og kaldt og tung sekk på ryggen og gå. Men nå kom jo han der redde showet, så da var det jo greit at vi kom oss til Naryn og første møte med Kirgisistan.
Ja, hva slags land er det? Du sier at det mye fjell og sletter.
Ja, fjell og moderne byen. Det et land som på en måte har ett ben i nåtid og ett ben langt tilbake i tid. Også fordi i Bishkek, da, hovedstaden, så det en ganske moderne, fin by. Mens ut på landsbygda så det helt annet. Også det er litt sånn seminomader og masse hester og små landsbyer og litt gammeldags, men veldig, veldig flott da. Jeg liker den der avslappet holdningen. Og klart, gutta og damene også selvfølgelig også jobber mye, men det aldri noe stress, det aldri noe mas, det aldri noe sånne ting. Det er hardt arbeid, og det. Og folk virker fornøyde. Men det jo, det skal jo sies, det ganske fattig land også.
Mm. Men fortell litt om denne byen da. Du sier at den moderne.
Ja, den det ganske moderne. Du har jo kafé, til og med du hadde klart å komme gjennom en par dager der. Det kaféer, restauranter, det ordentlige hoteller, ja, OK-hoteller. Det var et bakere like ved hotellet der jeg bodde, hotellet bodde på sånne gjestehus, da. Det var et bakere like ved der, og det var butikker, så det var en ordentlig, synes jeg, en veldig ordentlig by. Og så ser du da fjellene som stikker opp da utenfor byen, og det ganske fascinerende. Og så det da utenfor byen, det noe som heter Tomhon, en liten landsby, hvor det sånn dyremarked hver søndag. Og jeg var jo der da, det var også veldig fascinerende, hvor de da selger kveg og kamel og var det der, og det var litt forskjellige ting. Det ganske herlig.
Men Hester. Vanligvis når du reiser på tur, så har du et eller annet mål. Du har researchet på forhånd, du har tenkt å ta bilder og skrive noen historier om ulike ting. Men jeg får litt mer inntrykk av at denne turen her var mer sånn ut på tur, så får vi se hvor vi havner, eller var det det?
Nei, det var jo ikke det. Det absolutt ikke, fordi at det nemlig noe som ligger. Altså det to ting der jeg kan snakke om, to ting som var målet på denne turen her. Altså det riktig som du sier at jeg var litt rundt i landet for å se litt på landet også, men utenfor Bishkek så ligger det noe som heter Dordoi. Dordoi et shoppingsenter som består av rundt 8000 konteinere. Det ganske unikt også i verdenssammenheng selv, og det de selger alt mulig der, biler og leker og dameundertøy og klokker og plastposer, alt mulig rart. Og det å vandre gjennom denne her merkelige, det er en landsby da, kan man si. Det to, hver butikk består som regel av to konteinere. Det første konteineren i første etasje, det den som butikken, og så det lager i andre etasje. Og det bare står rekke på rekke på rekke, flere kilometer med konteinere, og jeg tror det snakk om at det rundt 20 000 som jobber her, visst nok. Og så kommer da i tillegg alle disse folka som skal handle. Da. Det, og det jo busser, det arrangeres busstur, jeg tror det hver søndag eller lørdag, fra Almaty i Kazakhstan til Dordoy, slik at de skal shoppe. Da. Og det meste du får kjøpt der jo fra Kina, det noe fra, også fra Tyrkia.
Ok, så det fraktes masse varer fra Kina og Tyrkia opp til dette stedet, hvor det bare ja. Tusenvis av konteinere som ting selges, men det en markedsplass for de som bor i Kirgisistan og landet rundt da.
Ja, ja, også er det så billig der da, at mange av de som driver butikk i selve sentrum av Bishkek, de kommer hit for å handle tøy eller leker eller hva, klokke eller hva det måtte være, da, som de da selger for litt dyrere pris i selve hovedstaden.
Så, ok, så det litt sånn Svinesund altså?
Ja, litt sånn Svinesund egentlig, så er det det. Så stedet jo på en måte et slags sånn IKEA-labyrint av konteiner, og du... Og jeg var der også, jeg var der ute på kvelden etter at det stengte da, og det var jo for meg da, som har litt rare særinteresser, så var det veldig fascinerende, fordi at det mange historier da, som forteller at det pågår en del ting der på natta, og jeg så jo selv, det var en masse løsbikkjer og rotter som tenker jeg, det jo mye mat som fortærer seg i løpet av dagen, og folk som går og spiser, så det små restauranter også, og når folk går her og tygger, så kaster de fra seg ting, og så ligger de på bakken, det gjør at rottene kommer, og så det så kaldt den av vinteren, så rottene langhåret, store, kraftige, langhåret rotter, og så kommer det en her med løsbikkjer, så kvelden og natta var jo egentlig det for meg da kanskje mest fascinerende sånn sett, men så det et sted, men det da også fortalte da disse intervjuene flere som jobber der og sa at det jo folk som har blitt borte der, og jeg husker selv da jeg sto der og gikk under med kamera og tok bilder og plutselig så ante jeg ikke hvor jeg var også. Det nesten som jeg har sagt før også, jeg kan finne veien jeg går inn i regnskog på Ny-Guinea eller Amazonas eller opp i Himalaya, så finner jeg som regel veien ut igjen, men IKEA, der har jeg trøbbel med å komme ut igjen.
Kjøpesenter er ikke din greie?
Nei, det er ikke min greie, og heller ikke her da. Jeg jobber litt med å finne veien ut igjen, men jeg snakket jo med folk, noen, veldig, veldig få kan engelsk, men noen kunne det også vise meg, men den fortalte det at folk har gått seg bort og blitt værende over natta inni dette her svære kjøpesenteret. Da.
Fant ikke veien ut igjen. Ja. Men det hyggelig at du har selskapet av langehåret rått Ja, og løsbikkjer, hvordan var disse hundene da? Var de aggressive?
Ja, det var greit. Altså, du må jo, dette med hunder er jo løshunder, det er alltid litt sånn skummelt. Jeg har blitt bitt faktisk i Ecuador en gang, og da måtte jeg ta rett på sykehus og få stivkramp og alt det der. Fikk jeg også rabisvaksine faktisk. Jeg har jo møtt mange løshunder, og når de går i flokk, så kan de jo være skumle. Men her sånn så var de ikke det helt tatt. Men her også, som sagt, det kaldt, så bikkene ser jo større ut enn de egentlig er, for de jo langhåret og svære, kraftige bikkene. Men det gikk greit, ikke noe problem det. Men jeg hadde med meg da, selvfølgelig som jeg alltid gjør, så har jeg med meg en lokal, denne gangen var en dame da, Aigrim. Veldig flink ung dame som kjenner selvfølgelig landet veldig godt. Hun jo fra Bishkek og tok med meg rundt i verden, rundt i Dordois verden, og viste meg ting og snakket med folk og sånt. Så det er et sted, hvis du skal reise til Bishkek, så er det et sted jeg anbefaler på det sterkeste også. Bare rusle rundt der, stoppe en liten kafé, spise noen lokal mat, snakke med folk, se det kaoset.
Ja, du mener at det en opplevelse.
Ja.
Men ok, så du har dette enorme området med masse konteinere og handel og ting som du kan surre rundt på hvis du synes det ok, men hva annet har Kirgisistan å by på da?
Masse, de har, altså, ja, det jo nesten ubegrenset, men jeg må jo fortelle da, da jeg var der første gang så var jeg ikke så lenge der, men nå var jeg der ganske lenge, og var jo også på landsbygda. Jeg var jo hos familien til Aigrim, som bor noen timer kjøretur da, fra Bishkek. Og det første jeg fikk da jeg kom dit, det var altså da en halvliter med kyms, gjæra hoppemelk. Og jeg ble da fortalt at det, altså av, vet du, de er jo så gjestfrie, og når jeg kommer da som en gjest, som en utlending, så kan du ikke sitte og si, nei, jeg vil ha vann, eller jeg vil ha jus, eller cola. Du tar det du får, og så drikker du det. Fordi alle ser på deg, vet du.
Det er jo,
smaker helt forferdelig. Men det verste, for at de fortalte at dette her gjør at du blir både frisk, sterk og ung, da, så klart at det da tok jeg med en grusomme drikken og fikk den i meg. Jeg ble litt sånn småkvalm da, og så, men jeg fått i meg den, vet du. Så tenkte jeg at, ah, herregud, nå, ja, nå har jeg fått nei, det gjort, altså nå det vel greit. Nei da, da kom jeg med noe som heter Maxchem. Og det var, om mulig, så var det verre. Og hun mente det da, at dette her veldig fint, for det gjør at du blir mett I mange timer. Altså, det en veldig fin sånn slankende greie da, mente jeg.
Fordi, okay.
Ja, det annet å gjøre mett I mange timer. Og jeg skal innrømme at etter å klemme med den greia der, det smakte jo sånn, det sånn gjærsmakende, sur greie. Etter jeg fått det med den, så var jeg kvalm I flere timer. Jeg spiste ikke mat resten av den dagen.
Ja, ikke sant? Så hun hadde helt rett.
Du ble
ikke mett, du ble kvalm. Du orket ikke mat.
Ja, så det var ikke noe mer mat enn kveld. Hadde folk kommet meg med en varm pizza og kald cola, hadde jeg sagt nei. Så dårlig var jeg. Også. Jeg var skikkelig jeg var grønn I ansiktet og ubehagelig.
Men jeg må bare spørre om en ting, fordi at du jo I utgangspunktet avholdsmann, du drikker jo ikke, du liker jo ikke øl, og du liker ikke vin, og du liker egentlig ikke alkohol, men det slår meg litt at når du på disse turene, så blir du tvunget ja. Til å drikke alle mulige gjæra drikker. Det populært rundt om overalt.
Det det. Og særlig disse gamle sovjetstatene, og her tenkte jeg at her jeg vel egentlig sikker, fordi disse folka jo muslimer. Og I islam så jo alkohol bannlyst. Men så kom kvelden, og jeg tenkte, og de skulle ikke det måltid til meg, så den fyrte opp grill og alt mulig, og det ble slaktet geiter og tjo. Jeg tenkte, jeg liker å legge meg tidlig på kvelden, men klokka var 11 vel, først da var middagen klar. Og da kom stekte geitetarmer og stekte geitehoder. Alt mulig kom på bordet da. Og vodkaen, selvfølgelig. Og masse innvoll og alt mulig. Og da var det... Da, du kan, som jeg sier, det her var en hjemmelagd vodka, og han var så fornøyd, han gubben, han al-Akbar, så tok han en slurk. Det så selvmotsigende, altså, det er så annerledes enn hva jeg opplevd I andre muslimske land. Da. Men likevel veldig fascinerende, så jeg tok en glass, da, men etter hvert så ble de andre så fulle at de så ikke om jeg, at jeg ikke drakk. Jeg fikk jo, de fylte på glasset mitt, og så bare heldte jeg det under bordet. Det var jo sånn jordgulv, så gikk det greit.
Men du skal få et lite tips av meg. Jeg tror jeg har sagt det før, men
ja,
det høres ut som du trenger det tipset en gang til, fordi at hvis ikke du, det du skal gjøre, skjønner du, når du blir tilbudt all denne vodkaen, som du helst ikke vil drikke, for du blir jo relativt full, det jo å si at det å be om vann. Fordi da tror de at du har drukket så mye at leveren din ikke lenger tåler.
Ja.
Så da tenker de, åja, han har ødelagt leveren sin, han, så da han har vann han, ikke sant? Og det respekterer de, skjønner du.
Ja, nei, det greit. Jeg skal ta til meg den. Også. Jeg på vei nå til Kazakhstan, så da blir det sikkert noe lignende tilbud. Da skal jeg bruke det trikset der.
Ja, prøv, jeg har testet ut. Da. Det funket det, altså I Moskva. Alle hadde full forståelse for at ikke jeg kunne drikke mer vodka.
ja, ok. Men det greit. I hvert fall altså, jeg kom igjennom det, jeg gjør som regel det, det jo hyggelig å være der. Og
ja, hvordan smaker geitetarmer, det godt?
Nei, det jo ikke godt, altså, det handler litt om hvordan du, det ikke noe gærent å spise, det ikke noe sånn at det smaker noe verre enn noe annet, men klart, tanken på at du spiser den som ille da, men på den andre siden, hvis du, som jeg sikkert nevnt tidligere, hvis det kommer en fyr fra et eller annet land som ikke vant til krabber da, og så serverer de krabber hvor en, som ligger I skala, og det ser jo ikke akkurat delikat ut heller. Så det handler om hvordan du var da vant til, men så jeg spiste selvfølgelig ikke mer enn jeg måtte, men jeg spiste, det gjorde jeg.
Ja, ok, hvordan ble natta da? Du ble ikke syk, nei?
Nei, det ble ikke syk av det helt tatt. Ikke helt tatt, så det ikke noe problem helt tatt. Og neste morgen var jeg oppe tidlig, da lå de andre litt sånn halvslapp og Men Aigrim da, hun var jo fornuftig, så hun var med meg da, tok noen bilder, gikk rundt I landsbyen og tok bilder. Det fantastisk fin sted. Det jo, altså det åser da, grønne åser. Det var jo på våren da, sånn at det var grønne åser og elver nede I lia og dalene, og litt skog her og der, og bittesmå landsbyer med folk. Det jo litt sånn sovjetisk preg over det fortsatt ut på landsbygda. Mange bruker ikke å ha seg gulltenner, populære et eller annet med det, og så jeg vet ikke hvorfor jeg setter Usbekistan også I Turkmenistan. Gulltenner stort da. Så folk som hadde litt penger, de glinsa gull. Og for meg da, som fotograf, så det selvfølgelig kjempemorsomt. Så, men det som jeg stusset litt over denne gangen her, var det at da jeg var her i 96, var det vel jeg var der, 96 da jeg var der, så var det jo sånn at det hadde som sagt Sovjet akkurat gått til døra, og mange var jo bekymret, for det kom som et sjokk. Plutselig så var det måtte ikke en del av Sovjet, plutselig så sto det på egne bein, og det var jo vanskelig det begynner med. Og mange av de gamle, eller mange av, den gang da, mange av de som, ja, ikke bare gamle, men også litt yngre, som husker Sovjet, de savnet jo selvfølgelig Sovjet, for da hadde alle en trygg jobb, alle hadde en viss inntekt. Så jeg tenkte kanskje, det litt sånn nå også, blant de gamle? Men det ble jeg overrasket over at det var jo ikke sånn. De gamle hadde på en måte kommet seg videre og fått nye sysler eller også nye jobber, mens mange av de unge drømte om Sovjet. De hadde ikke engang opplevd Sovjet. Kanskje noen var født da under Sovjet, men svært få av dem var så gamle at de husket Sovjet, men de drømte seg tilbake, altså på en måte da, ikke tilbake, men så til at det tilhører Russland da.
Veldig rart. Ja, de som liksom har levd under det styresettet, de lengta ikke tilbake, men de som aldri har opplevd det, synes at den ideen var forlokkende. Ideen,
ja, det hører jo selvfølgelig med at det en del fattigdom i Kirgisistan, og de forstod det vel sånn at Putin representerer en slags en ny hverdag, da, kanskje med tryggere jobber og ja, bedre inntekt, bedre økonomi. Så,
trygg jobb i militæret og bli sendt rent til kjøttkverna i Ukraina, ikke det?
Jo, det, altså, der det en trygg jobb da. Det jo flere ting å se på i Kirgisistan, bortsett fra Dordoi og også Bishkek da, selvfølgelig, og denne landsbyen utenfor Bishkek med dette dyremarkedet, og ja, ikke minst landsbyen da, som også veldig fascinerende. Men et av mine mål på denne turen var jo å besøke Issyk-Kul. Issyk-Kul er jo kanskje landets største turistattraksjon, og den jo, det sånn svær innsjø, blå, fint vann og alt mulig, så ligger noen små landsby rundt, den veldig flott sted med fjell og alt mulig rundt der. Men det veldig få turister vet om at rett ved denne her lille, den store innsjøen, så ligger en liten by som heter Kajisai. Kajisai også da et sted hvor det var en urangrue under sovjettiden. De oppdaget visst uran her allerede i 1904, ble jeg fortalt av en som er kjent med det her, heter Kodan. Han har jobbet 20 år i denne her grua. Han fortalte også det at da urangrua var på sin mest produktive, bodde det 14 000 mennesker i Kajisai, og nå innbyggertallet under 3000, fortalte han. Og han sa også det at mer enn 700 mennesker jobbet i grua da den var i drift, og Kajisai blomstret da, under Sovjet. Men i dag så 80% av innbyggerne i Kajisai arbeidsledige. Og han sa også det da, så dette her må jeg jo selvfølgelig, det vanskelig å finne konkrete fakta på det, men han mente det at uranet til Sovjets første atombombe ble produsert her i Kajisai. Det som interessant da, jo det, og hvorfor jeg dro dit, fordi at selv om grua ble lagt ned i 1967, så det fortsatt lekkasjer, og det jo blitt påvist da, lekkasjer ut i blant annet da denne innsjøen da, og også da rundt i den byen her. Og han forteller da at det, altså målinger som er blitt foretatt her da, det har jo også vist at det radioaktivitet i hele området rundt her, og drikkevannet inn til byen også, det inneholder spor av uran. Det vist ikke farlige høye verdier da, men han sier at det der i dag, for 50 år siden så mener han at virkeligheten var helt annerledes, for han sier også det at veldig mange av de han jobbet sammen med, de døde alt for unge. Selv mente han at han var immun da, mot radioaktiv stråling, for hvis ikke så hadde han vært død for lenge siden.
Okay.
Han mente det. Så, men det ganske interessant det også, og det jo, også, jeg har jo lest litt forskjellige rapporter og studier på dette her, og det jo snakk om at altså, Kirgisistan lut fattig, og så har de da visst nok 49 fyllinger rundt omkring i landet med over 145 millioner tonn radioaktivt avfall, som da lekker ut i naturen. De har jo ikke penger til å gjøre noe med det. Så det litt sprikende informasjon her sånn, da. Men også, men ja, så jeg gikk jo selvfølgelig bort da, til denne her, der denne, jeg fikk jo tak i en fyr, og måtte betale litt penger, han som Kodan, som har jobbet der, og vise vei. Han var ikke noe særlig happy for det, fordi han tenkte at det er jo det jo ikke lurt. Ikke fordi han bekymret for seg selv, men bekymret for meg. For jeg mente at han var jo, som jeg nevnte, han var jo immun mot dette her. Men jeg da, ikke sant, en hvit mann fra Norge, han i hvert fall ikke immun, så du kan nesten bli syk, mente han da.
Men det stopper ikke deg.
Så, altså, jeg følte at jeg kan jo ikke, jeg tenkte, jeg var jo I landsbyen, og der var jo, ifølge de rapportene jeg les, påvist radioaktiv stråling. Om jeg går til den gruva som ligger bare noen kilometer unna, det kan ikke være så stor forskjell. Og der det som slags spøkelsesby som ligger rundt og oppå der denne gruva var. Da. Så jeg tok jo masse bilder, og det står et svært skilt der, og faktisk på russisk, da, hvor det da advarsler. Da. Og det også snakk om at det da, og så lekker da ut denne innsjøen da. Så,
men kan denne flotte fargen på det, jeg kan ingenting om det, men denne flotte fargen på innsjøen, har det noe å gjøre med noen forurensning, eller er det?
Nei, det tror jeg ikke. Den skal vist være rent og fint vann, det også en stor, men jeg har ikke lest noe at man har funnet noe radioaktiv stråling I vannet I denne innsjøen, da. Men det er vanskelig å si. Men I hvert fall altså, det jo alltid spesielt, synes jeg. Også, jeg jo litt fascinert av Sovjet og hva som foregikk I disse sovjetstatene frem til det kollapset I 91. Altså det er så mye som sjokkerende, og dette her også jo noe som sjokkerende. Og han, kameraten min, han som jeg møtte der nede, han var litt sjokkert da jeg visste om den uranutvinningen her, fordi han sa at det hemmelig, det topphemmelig. Det ingen som vet om det. Og han tørte selv ikke nå, tørte han å fortelle ting til meg høyt da. Han snakket jo sitt språk, men jeg hadde jo med meg Eigrim som tolka det da. Og vi måtte snakke lavt, så ikke tilfredshuset var avlyttet. Altså det var så mye ting. Han var så livredd for de. Han sa at jeg vil ikke til Sibir. For han mente det at det folk som han visste om, som hadde jobbet der, hadde sagt ting mer enn de egentlig skulle si, de forsvant, og de mener han havna da I en gulagleir I Sibir.
Men ble ikke denne gruva lagt ned I 67?
Jo, lagt ned tidlig, men...
Så hvorfor skal det være så topphemmelig lenger?
Det veldig merkelig så lenge etterpå. Men det var jo etter det så var det også jobbet med å utvinne kull da, fra området. Hvorvidt, han var ikke sikker, for han ble jo da satt på en annen oppgave, fortalte han. Men han visste at det fortsatt var uran I den andre gruva, men om det da ble gjort på et fortsatt utvinnet uran, men enda mer hemmelig, da. Det visste han ikke. Da. Men han trodde det han også. Så. Men klart at det veldig mange, hva folk forteller meg, og det ikke alltid det stemmer med sannheten. På den andre siden så har jeg også opplevd at hva jeg har lest ikke stemmer med sannheten. Fordi jeg har jo vært på de stedene hvor det kan være langt borte ut I Heita, og så leser jeg om en ting, og så kommer jeg til stedet og snakker med folk, snakker med flere, og får et helt annet inntrykk av stedet enn hva jeg har fått på forhånd. Da.
Ja, ikke sant.
Så, men det som fascinerende jo det at det finnes sånn sted som dette her fortsatt. Mm. Det fascinerer meg.
Men vakkert sted, fantastisk fin innsjø. Kan du gjøre noe annet på den innsjøen enn å stå og se på den? Eller kan du ta en båttur? Eller
ja,
kan
du... folk bader, og du kan ta båttur, og du bor på hotell ved siden av der, og spise sikkert god mat og alt det der også. Så det var ikke noe... Det eneste som var litt interessant, det ikke noe lei egentlig, men I hvert fall også var det da I 1998 da, så var det en trailer som var lastet med 1762 kilo cyanid, som veltet like ved denne landsbyen her. Og giften, den rant jo da ut I elva, og ut I denne innsjøen da.
Jeg synes det som et fint sted å bade. Kanskje det derfor den har så fin farge? Litt sånn...
Ja, det I hvert fall et veldig fascinerende sted, og som... For de som glad I å se litt ting som litt annerledes, da, oppleve et litt annerledes land, så Kirgisistan veldig fascinerende og ganske rimelig å reise rundt der også, faktisk.
Det lett å komme seg rundt der?
Ja, jeg mener Norge har en sånn avtale at vi kan være der, vi bøkker visum, det bare å fly, og så lander, og så får du 30 dagers visum eller oppholdsrettelse umiddelbart.
Og da kan du bare leie en bil og kjøre
rundt. Du kan leie deg en bil, eller leie en bil med sjåfør, eller, altså, men problemet selvfølgelig språket. Da. Det jo, snakker du russisk, så det jo greit, for det kan jo de fleste her, men bortsett, hvis du ikke kan det, så det greit å ha med seg en som snakker litt lokalt.
Men hvis du har lyst til å reise til Kirgisistan og oppleve andre ting enn uran og løsbikkjer, hva tenker du fint å gjøre der?
Jeg vil tippe at det å dra til Isekul jo verdt å få med seg, men så det også da disse her ørnejegerne, eller skal si for noe, det folk da, menn med flotte kostymer som har ørn som de bruker til jakt da. I dag så vel mer sånn turistgreie da, men uansett så det jo, det noe som har foregått der i generasjoner og veldig flott, så det, og så det også det så være ut på landsbygda, jeg dro jo langt ut i Eita der, fordi jeg synes det fascinerende å møtte såkalte, det kalles vel egentlig for slags seminomader da, fordi at de på vandring hele sommeren, det gjør at de svære flokker med sauer og geiter, og også hester, men disse flokkene eies jo ikke av gjeterne, det eies av folk som bor i Bishkek, folk med litt penger, og så leier de gjetere som da holder på hele sommeren og vandrer rundt på de der slettene og åsene, slik at dyra kan tygge. Men også være sammen med de noen dager, det jo veldig fascinerende, de forteller jo historier og møter med ulv og bjørn og alt mulig rart. Mm. Det ganske fascinerende, og jeg husker den ene møtte der, en eldre fyr, han var ikke sikker på hvor gammel han var, men han så som han var 120, men han var kanskje 90 da. Men han gikk altså flere mil hver dag også.
Han var i god form.
Ja, han gikk veldig sakte med stokk i hånda, og så gikk med seg dyra, ja, flere mil, 2-3 mil tenker jeg, han gikk hver dag, for jeg var med en dag. Altså. Og han gikk med sånn der, det regnet jo, så han gikk med en sånn sovjetisk regnfrakk fra sovjettiden, som var beregnet på kjemisk krigføring. Okay, han regnet ute.
Tok ingen sjanser.
Ja, han ble ikke vått for å si det sånn. Så, men det også, og det jo sånn ting som fullt mulig i Kirgisistan. Og så noen av disse karene har jo med seg hester og så har de en vogn da, som de parkerer noen dager her, og så sover de den om nettene. Andre har med seg en OAS, en sånn russisk jeep som de parkerer, og da kanskje også med en vogn bak, og så sover de den, og så det der noen dager, og så gresset tomt, og så går det videre. Så det litt sånn, og det er ganske ålet å være med de folka der, langt ute på viddene.
Men det et land som de for eksempel kan legge på noen fotturer? Og,
ja, massevis av det. Ja.
Flott natur.
Jeg hadde jo et lite uheld der i denne siste turen min, da, eller uheld. Jeg oppe i fjellene, så våkna jeg i morgen, og så hadde jeg fått et eller annet i øyet, og det utviklet seg til å bli øyeinfeksjon da. Jeg var langt unna alt, og jeg har jo med meg noe greier i sekken, det ikke stort, men jeg skjønte at jeg måtte etter hvert på sykehus da, fordi det ble bare verre og verre, jeg kunne etter hvert nesten ikke se på øyet. Men det vi hadde, altså, jeg hadde med Aigrim som sagt da, og hun en veldig flink og dyktig jente, så absolutt, men hun insisterte da, eller insisterte ikke, men ønsket sterkt da, å ha med seg moren sin på en av de turene, for vi dro også mot Narin da, østover mot Narin, ja, da var vi innom Bishkek og plukket opp litt forsyninger, og så dro vi da, vi skulle ut på viddene mer da. Da ønsket hun å ha med seg moren, og det var greit nok, jeg prøver å, altså, så sier det sånn, hun var jo, litt av rund for å si det sånn, og det kanskje ikke helt forenlig med hva jeg skal da, for jeg blir med gåing, og hun må jo være med meg. Men ikke sant, moren kunne jo bare sitte i bilen, eller der på hotell, eller hvor vi bodde. Men det som skjedde var at hun skulle hoppe over en bekken av moren da. Hun skulle, vet ikke hvorfor da, men da knakket beinet.
Hun brakk beinet?
Hun knakk beinet rett og slett. Så da, og vi kom til Narin, så var det øyet mitt såpass ille at jeg måtte på sykehus, men for Aigrim så var det viktigere for moren på sykehus, fordi øyet ikke så viktig, mens hennes mors bein, og hun klagde for å si det sånn, hun hadde vondt, hun skreik og var ikke måte på. Så det endte jo med at, nå var det vel ikke samme doktoren som sjekket meg og henne da, det jeg ikke helt sikker på faktisk, men uansett da, så kom hun inn først da. Så jeg måtte vente en dag ekstra, og da var det så ille at jeg klarte ikke å åpne øyet. Så det endte med at jeg fikk noen medisiner der, men da sa legen at du må bare komme deg hjem.
Så jeg hadde ikke mulighet til å behandle det?
Nei, altså, jeg vet ikke hvorfor. Det jo, eller kloramfenikolen bruker og sånt, og jeg ikke noen doktor for å si det sånn, men i alle fall så tenkte jeg at når de sier det, så det vel greit å lytte til det. Så jeg dro hjem da. Det var noen dager før jeg egentlig skulle reise hjem, men da jeg kom hjem, så dro jeg rett på legevakta, og da var det så ille at jeg ble sendt videre til en spesialist på Majorstua, det var jo på ettermiddagen, og da sa han også det at jeg hadde ikke mange dagene til, så kunne du risikere å bli blind, sa lenger.
Ja, så det var litt sånn touch and go der altså.
Ja, så var det, det var greit å få fiksa den da. Jeg hadde sikkert kledd lapp over en øye, men du vet at det dårlig som fotograf da. Vet du.
Litt dårlig dybdesyn da.
Ja, det blir det også. Så det var ordentlig å fiksa den. Nå ser jeg som en ørn.
Men uansett Kirgisistan mener du et fint land å reise til. Det mye å oppleve der. Du kan anbefale det.
Ja, ja. Anbefaler det på det sterkeste.
Flott natur, hyggelige mennesker,
ja.
Lett å komme seg rundt.
Ja.
Trenger ikke å spise geitetarmer.
Du
må ikke det.
Må ikke det, ute på landsbygda. Så hvis du så heldig å bli invitert hjem til en familie som jeg var, da, så det jo veldig artig å få et innblikk i lokale livet på landsbygda. Også. Og da redd du må svelge en tarm eller to, men det verdt det også, absolutt. Du sitter ved et bord, det ikke noen stoler, i hvert fall ikke der jeg var flere steder da. Sitter du med beina i kors, og så sitter langbord, og da sitter folk og spiser og drikker og...
Ja, og så har du sjansen til å bli full på gjæra hoppemelk.
Ja, det er ikke noe jeg drømmer om, for å si det sånn. Men sånn er det da. Du har fått smak på det. Og jeg husker, jeg gikk jo på, rett før vi skulle reise hjem, så gikk jeg en liten tur i parken. Det var litt bedre øye da, sammen med Eigrim, og da var det noen sånne gateselger som solgte noe kald, god drikke. Og den, hun da ville jeg skulle prøve det, og jeg prøvde det, og det så var helt grusomt også. Men så det enten så det jeg som har dårlig smak, eller så det de som har annerledes smak enn det jeg har, for å si det sånn.
Men til tross for alle disse tingene her, sånn, så hvis du litt eventyrlysten, hvis du har lyst til å forsøke noe nytt, se noe annet, så det absolutt verdt å ta en tur.
Absolutt, verdt å ta en tur.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund. Vil du annonsere i Grenseløs? Ta kontakt på salg@batong.no.